Αυτά να ρίξει άλλο στο ντοβά για περνάμιση παντήκα VOA.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda dalka Iran iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. Dalka Iran ayaa ka mid ah dalalka ugu saameynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. Kasta koo khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iran leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan Jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Taariikhda dalka Iran ma aha mid la soo koobi karayo. Dalka Iran waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan sugnahay boqortooyadii Persia ama Farsiyiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi ka soo tirmiyeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan sugnahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee isku haya caalamku ay hunguriyeen ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rafiq Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jarjarsaday dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii kasoo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka kasoo horjeesiga maamulkii Maxamed Rafiq Khan oo waqtigaasi ka dalnay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo, revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamul ka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba, sidee ayuu ku yimid kacaanka Islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka Islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1975-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda kasoo dirayay cajalado kaasteed oo Indonesia oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhageysan jiray, isagoo dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu kasoo duubay. Waxaa aasaas u ahaa 3 qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. 3 qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii waxoogii oo dhan ay wadamada reer galbeedku iskaga tirkifalayaan. Ninkan meesha haystee shaaha ama boqorka meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin. Marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd midda labaad waxay xurriyad inay maareeyto xurriyad helaan ay dalbanayeen ta saddexaadna waxay jamhuuriyad islaamiga ina meesha laga aasaaso saddexda qodob ba aasaas u aha marka ay xaaladu saab tahay ninka meesha ka xukumayay maxamed rida bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyay boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2015 boqol ahayd dalka Iran ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo cabburis iyo cadaadis isagoo markaa sirdoon lagu magacaabayay fasiika oo aad u awood badnaa lahaa ayaa maaragtay cabburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada ayuu maaragtay saxaafaddii inuu cabburiyo gacanta ku dhigo dadka la xirxiro la dilo cadaadis badan ayaa meesha yimiday taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo joogi samayso oo la isku hor yimaad badan u yimaado isagoo isku dayay xataa mar in wadahadal la galo ay shaqayn weyday si kastaba ha noqoto marba marka dambeysa ay waxa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1997kii uu arkay boqorkaas inay maaragtay arrintu sii soconaynin iyadoo markii dambena ay saxada dibadda u baxday saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aad loo wax looga qorayay maaragtay inkastoo uu soo gacansaar la lahaa madaxda laakiin haddana waxa weeyaan saxaafaddu waxay aad uga qoraysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo waxyaa badan way ka qorayaan marka arrintiisii markii ay kacdoonkiina kusii batay wuxuu go-aansaday marka 1997kii inuu isaga baxo dalka oo uu tago wadanka Masar balse uu haajiro sidaan ay kusoo gabagabowday boqortooyadii 2015 kusoo talinaysay dalka iyadoo markaa uu kusoo noqday wadaadkii Khomeini dalka Faransiiska kusoo noqday isagoo diyaarad Faransiiska lagu sido si weynna loogu soo dhaweeyo halkaana maaragtay ay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Iran ayaa waxaa toddobaadyadan u dambeeyay ka socda barnaamijyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xidhiira xirashada xijaabka iyadoo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iran aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhalinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo waddanka muddo dheer kasoo taagnaa. Iminka marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iran la sheegay inay gacantooda ku baxday. Laakiin waxaad moodaa inay markii hore oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambena isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iran oo dhan oo markaa dambena maxaytay looga dhigay halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee waddanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha waddankaas oo dadka reer Iran intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee waddanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana iminka uguma horreysay kuwa kaloo ku horreeyey oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017kii baynu aragnay. Marka nidaamkan iminka joogaana dee markii horeba isagaa ku yimid mudaharaadadan oo waddanka kula wareegay marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayka xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa ka mid ah. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan oy doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karin nidaamkan oo arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxaytay sida waddanka looga nool yahay. Waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iran ugu badan oo iminkana intii dambana maxaytay afkaartoodu aada moodaysay inay maxaytay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxaytay xorriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halkaa maxaytay ay u tanjado. Markaasaa darteed ba nidaamkan u arkaa mid aan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyadda qowlka iyo afkaarta dadka. Sidaa darteed waxay ku egyaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada dubooyntu ay maxay ka hoggaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxay tahay saluug badan ay ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iiraan ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiidha xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ay ahayd, hadda waxaa ku biiray ardaydii, waxaa ku biiray maaragtay qoomiyaad kale, gabadha qoomiyadda kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii kurdida ka bilaabmay, hadda imika qoomiyaadkii fursiga iyo carabtiga ku biiraya, iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbux maalmaalin ka dambaysa. Haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iiraan oo runtii nidaam aada u adaga dhinac walba, hadday sirtoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh, hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro ha noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimaada dibadda ha noqoto ama gudahaba, horeyna taariikh ahaanna waxaa la ogyahay inay wax arrimo badan oo noocan oo kale ay aada uga hortageen, hadday noqoto gudaha kacdoonkii 2019-kii ka dhacay doorashooyinka, sidoo kale waxaa dhacday 2019-kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii, qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay, iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay. Markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso oo maaragtay in dadkan hadda banaanbaxyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan, mid waa mid inayna banaanbaxyo nabada ay nabadaysan un ahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameyno dad maaragtay dalka kharibaya oo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan, waa kow. Talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xisid la leh, oo maadaama mar walba halhayska dowladda Iiraan u tahay cadowgu inuu yahay, inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iiraan yahay, gaar ahaan Maraykanku uu yahay, waxay dadkan u sawiraan banaanbaxayaasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas, laga hagayo u adeegaya, lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenu uu ku adeeganayo, labadaas kaarba ay adeegsadaan. Saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay banaanbaxyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guuleystaan, way adag tahay, waayo nidaamka Iiraan gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin, khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatee, laakiin haddana haddii caburis iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qoomiyaadka Iiraan iyo mujtamaca qaybihiisa kala duwani ay u dhannaadaan, waxaa suurtagal ah in cadaadiskaasi uu shaqayn waayo oo maaragtay uu mudaharaadku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo. Marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqadmi.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulan dambe waxaan idin sheegayaa sidaas iyo nabadgelyo.